kurmak ve odalka ammarların durkunu tədilemek yali meseleler varıda hükümet meclisinden kurulunlarının metduotta edilisi yali o diyen neticeli bulmanlığını var kodaya. Yine bir havara göre olsa vekil vadır etrafının Çarlak yap Dayhan Birleşiginin kerenneçileri öz kerenne yerlerine yetiştiren karpıllarından peyda vermen tersine ziyan çekerler. Türkmenistan'ın Hronikosu'nun yazmağına göre Kedir Marı ve Levap Sevitlerinin bağdarlarına yerli önümlerden has ardan olan eyran karpılları köp getirilipdir. Adatlığın havarçıları bunun önkem ziyanı kalın kerenneçiler. Sultanına yelatışkanı uğran adamların yüzveyiz olayan enerji kıyınçılıkları vardı al havar vermendiler. Akırla havarçımızın şükepte veren yelatışkanı havarına dolanıp gelsek bu malumat sonki yıllarda kurulan yelatışkanıların hem enini sonra kasına düşeceğini ısaret ediyor. Malumat Çün aydılsa içerki bağları göğü gönümlerülen kısın yağdayın üpçün etmek, yurtta ağlı kopsulluğunu kazanmak ve dışarı yurtlara eksport edilen önümlerin muktarını arttırmak için kurulan yeladışkanılar, importa karşılanan teristelerin azalmağına, yerli dayhanların bekvetlerinin korulmağına alıp gelmeli. Ama enni görünüşünün Önkü prezidentin tutumları esasında yelatışkanı uğran adamlar, sultanını bu kiyili kerkhanalarda işlen ve maskarasını ekleyen zekmetkeşler ulu diyen çekçegemen diyar. Akıl sevtinde köpçülüklüğün kurulan yelatışkanalar aydılmağına göre ovaları ağız suğunun yetmezliği bilen bağırlıkta yapılıyor. Bu ikinci taraftan yurtta uzak yıllar bisarpa olanların suğun inni hakikattan hem yetmeyenliğini esaret ediyor. Türkmenistan'a çözülmedik su meselesi, Karavun Kanali kurulalı yeri, getirin peydasının kaptalının ulu yer dayatçılığını, gelensizlik kılıklarının çoğulaşmağını alıp geldi ve hünermenlerini onun bütün sevit doyuncu ulu alıda öğürlendiğine aydıyarlar.
Su meselesinden başka Türkmenistan'daki yer ve dayhançılık meselesinin karındas parazlık, tanıs bilislik, verim peşes çırçakları hem bar. Bu dert yurtta 30 yıl ver devam edyen kadr geldi geçerliği etasında has çunlaşan emengde yer. Ahal sevitinin payitaht asgabadın has koloyunda yerleşen itirapları, ak buğday, gök tepe ve beherden huzurlukları vardı aydılanda. Bu tövürün yerleri kuvvetçi ekilip, kən sorladılmadık ve arıkladılmadık topraklar hesaplanyar. Bundan başka bu yerlerde gök, bakça, meyve önümlerini yetiştirmek, yıladışkanı tecrübeti heniz Sovet dövründe hem iyisini bilen hocalıkçı, dayhan adımlara belli bir derecede kovu girdici veriyerdi. Meğerim sunum bilen bağlılıkta azatlığın havarçısı, akalda yıladışkanı kuran adımların köp bolonduğunu, oların etasan, ozal yokarı ve ziplerde işlen, son hem tesirini yitirmedik adımlar bolonduğunu aydar. Mutal üçin ozal hakimlikte ovu hocalık buğduğundaki dürlü vezipelerde, prokuraturada, İçeri İşler Ministerliğinin düzümünde, beylikli cevapkar işlerde işleyen adamlar, velayet, itiraf hakimlikleri bilen kuruluşup, uğur yolunu tapıp, 20-30 yıllık mühlet bilen sertname bağlaşıp, kerendesine yer aldılar ve ol yerlerde köpçülüklü yağdayda yıladışkanı kurdular. Olar bu yıladışkanılarda pomidor, hiyar ekip, kısını ve yaz ayları kımmat bahadın satıp kovu girdici alyarlar deyip azatlık bilen kuruluşan hünermen aytti. Yönü bu yıladışkanı kazancının yönüsü hazırki ağız suwu meselesinden has ön başlandı. Sebebi hakimlerin ve beylik cevapkar vizipelerdeki emeldarların yığı-yığıdan çalçırılıp durmağı ozal ol ya da beylik emeldar bilen ilalasılan ve özara behvitli şertlerde çözülen meselelerin tazeden Tazi adımların behvitlerine layıklıkta çözülmeğini talep ediyar deyip sökbetteslerimiz aydiyar. Tazi vizipe bellenen hakimler üçün önkü hakim bilen bağlısılan sertnamaların ya dilden gelinen ilalısıkların o diyen ehmiyeti bolmayar ya da önkü düzgünler öz yücünü yitiriyar. Onson yıladışkanı iyeleri tazi bellenen hakimlerin ol ya da beylikli görünüşteki basışlarına duçar olup baslayar deyip yıladışkanı iyelerinin kıyınçılıklarını kovu bilen hünermen aytti. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan hünermenlerin tasdiklamağına göre, eğer de yıldızhanı iyisinin yukarıda kovu kolduğu ya qorığı var olsa, onda tazi hakimin ona disi ötmeyer. Yönü ozal kolduğulu olup, son ol kolduğu vezipesinden bosudulan olsa, ona derek başka tesirli qorığı ya huvandar edinip yetişmedik olsa, bu hili kerendeçiler tazi verilenen hakimler bilen taziden düşünsmeli volyarlar. bu olaryň täze bellenen häkimleriň bellän şertlerini kabul etmelidigini ýa-da ýyldyzxanasyny söküp aýyrmalydygyny, bolmasa suw üçinçiliginden kesilip, ikini gurap, has kän ziýana galjakdygyny aňladýar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň ýer suw we korrupsiýa meseleleri barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýyldyzxany eýlerinin esasy girdejisi hünärmenleriň sözlerine görä, Russiýa Federasiýasyna eksport edilýän gök önümlerden gelýär. Olaryň önümleri yerli wagtlara diňe taşary ýurda iýerip bolmadyk halatynda çykarylýar. Gepin gysgasy ahallaky ýyldyzxanalaryň esasy meselesi häkimleriň işden boşadylmagy we onuň yerine täze häkimleriň belgilenilmegi bilen bagly. Düýp mesele şundan ibaret diýip azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan hünärmen ýurtda hakykatda kanunlaryň däl, diňe welipeli adamlaryň iş bitirýänligini, kady kanunly ýurtlardaky ýaly ýokarda ýolbaşçynyň ygrar eden siýasatyna ýa parlamentte kabul edilen kanunlara bil bağlap hiç bir iş edip bolmayanlığını, kanun kadı esasında işleyecek olayan adamların katı yanlışlandığını hem sözüne koştu.
Ahaldaki yıldışkanı dartkından onun yeni bir sebebi olsa aydınma onu göre beylik sevittirde yokur devlet vedefelerini işen emeldarların sani. Bu sevittdeki önkü emeldarların sanının az olup beylik sevittirde maya yatırıp yıldışkanı kurmağı hüves ediyen adımlar beylik köp görünmeyer. Yine başka vilayetlerden olup mayası pulu var adımlar devlet yolbaşları Göktüpü, Bəxirdin etraplarından olansan Ahal vilayetinin çəgininin kərinesine yer alıp gelecekte şol yokurku yolbaşların huvundarlığını, qoruğunu bil bağlayarlar deyip yerli Nermin aýtdy. Türkmenistanyň birinji we ikinji prezidentleri ýurdun oba hojalygyna dören agyr ýagdaýy barada wagtyl-wagtyl berk tanqidi berlikleri edip bölekleýän mosa ýurdun ýylatynyň uly bölüginiň iş gadan şolsany aýdyk bu künçlüklerini awanyan howp hatarlaryň gürrüňini etdi. Emma Finchler häzirki prezidentiň bu meselelere öňkü ýol başlaryny has suwuk garaýanyny öňe sürýärler. Bu ýagdaýy hünärmelerin tasdiklemegine görä oba hojalygyna korrupsiýanyň has çuňlaşmagyny, daýhanlaryň we maldarlaryň durmuşynyň has kynlaşmagyny alyp gelýär. Maglumat çünelisi BTI hasabatına Bertelsmann Stiftung özgörüş indeksine layıklıkta Türkmenistan'ın ötüşüne ve rayetlerin avadançılığına pesil veren esası meseleler, giyinin yayran ve düyüplü kökron korrupsiya, yurdun ähli yerine çeşmelere el yetirliğin densizliği, ulu gürmünaki gariplik ve yeşillik gülen bağlı. BTI şu yılın başına çap edin hasabatına gelen netice göre Türkmenistan'ın elitası yurttaki husus emlaklarının seriştelerin adından 75 götürümüne iyiçlik ediyar. Resmi bakadan manat çalışıgı dine devlet iyiçliğindeki kampanyalar ve hükümet bilen bağlanışıgı bolan biznesler üçin el yeterlidir. Valyuta meselesi yokori inflasiya getirdi.
Şeyle de kasabat garaşsız sinçilere sarılanıp yurdun ilatının 33-45%'nin gariplik çeğinden 5 derecede yaşayanlığını, ilatın 40-50%'nin işsizliğini, orta mektep kutaranların 70%'den kovrağının yokarı ölüm alıp bilmeyenliğini öne sürüyor. Resmi Aşgabat gurrun edilen kıyınçılıkları resmi taydan boyun almasa da Türkmenistanlıların düşen ağır yağdayını korkuyan mağlumatlar. Hususanlı zekmet migrasyası var da kavarlar barka köpölyer. Misal üçün aydılsa Belarus'un İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre geçen yıl bir yurda zekmet migrasyasına gelen taşarı yurtluların arasında Türkmenistanlılar 3. oranı eyleyip dine Rusya. Hıtay yali has kən ilatlı yurtlardan iyiza duruyar. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen keptenin zeminin sonuna gelir. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri Gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Onlarca yıl ver iş yüzünü üzgünlük siyasetini durmuşa geçiriyen Türkmenistan daşarı yurtlu siyahatçılar üçün dünyada barması in qiyin olan yurtların hatırını galiyar. Muna qaramazdan son kaylarda internet ulgumnaq siyahatçılık bloglarını, galiverse de YouTube ulgumnaq siyahatçılık kanallarını Türkmenistan'a barıp görün daşarı yurtlu siyahatçıların video maglumatları iyili izine peyda bolyar. Isem daşar yurtlu siyahatçılar öz videolarını Türkmenistan'a nehili şöhrelendiriyer. Olar bu yurtta özlerinin başlarını geçiren tecrübeleri, şayiat olan vakaları var da özlerinin auditoriyalarını nemeleri gurrun veriyerler. Dünya Türkmenleri programmamızın novuttak sana daşar yurtlu siyahatçıların Türkmenistan'a tecrübelerinden söhbet açar. Türkmenistan'a ve Türkmen halkına siyahatçıların gözü bilen nazar ediyer. Gepleşigin awtory şeýle temany näme üçin saýlap aldy? Sebäbi Türkmenistan dünýäde iň ýapyk ýurtlaryň biri hökmüne tanalýar. Şeýle ýurda baryp görmegi başaran daşary ýurtda tyýahatçylaryň tejribeleri biziň diňleýijilerimiz üçin hem gyzykly bolsa gerek. Üstüne YouTube ýaly video portallar pýetigasyny galýan ýurtda şeýle temany gün tertibine getirip daşary ýurtda tyýahatçylaryň Türkmenistanyň tejribelerini radio diňleýijilerimize eşitdirmek köpler üçin gyzykly bolar diýip gepleşigin awtory umyt bildirýär. Ýapyk Türkmenistanyň her bir daşary ýurtly siýahatçyda galdyrýan täsiri video maglumatlardan çen tutulsa, bir meňdeşligi özüne jemleýär. Meselem olaryň ählisi bu ýurda siýahat wizasyny almagyň kynçylyklary, ýurdun köçelerini hereket edýän awtoulaglaryň tas ählisiniň ak we açyk reňkde bolmagy, Aşgabatda siýahatçylaryň baryp gören sebitlerini adamlaryň bolmazlygy ýa-da seýrek bolmagy. Yerli ýaşaýjylaryň siýahatçylar bilen aragatnaşyga geçmäge göwünsiz bolmagy ýaly ýagdaýlar barada gurrun berýärler. Şeýlede ak mermerli Aşgabat olaryň köpüsini haýran galdyryar. Siýahatçylaryň tas ählisi Türkmenistanyň döwlet mediýasyna garagymyň ýalkymatlandyrylýan döwdok derwezesiniň özlerini galdyran täsirlerini hem paýlaşýarlar. Programmamyzyň dowamyny birnäçe siýahatçynyň video materiallary hakynda giňişleýin gurrun ederiz. Germaniýanyň ikinji iň ýeri hususy telekanaly bolan ProSieben kanalyna efire berilýän Galileo Explorer siýahatçylyk gepleşiginiň jurnalistleri ýaňy ýakyna siýahatçy keşfine girip Türkmenistana sapar edipdirler. Gepleşigin YouTube kanaly 7-nji ýulda Türkmenistana düşürilen siýahatçylyk dokumental filmini çap etdi. Bu gepleşigin anyk haçan düşürilendigi, jurnalistleriň siýahatçy keşfine Türkmenistana anyk haçan siýahat edenligi aýdylmaýar. Ýöne bu maglumatlaryň ýaňy ýakyna efire berilmegi materialyň heniz ter bolanyny aňladýar.
3 Germaniýaly siýahatçy Özbegistanyň Ürgenç şäherinden tigirde ýola düşüp 65 kilometr çemesi Demirgazyk Kunwatarda ýerleşýän Şawat gözegçilik geçiriş nokodundan Türkmenistanyň çägine girýärler. Olar Terhet geçilgesine migrasiýa barlygynyň geçýärler. Şol ýerde 5 sagat tögeregi ýol belede garaşýarlar. Türkmenistan daşary ýurtly siýahatçylara diňe yerli yol veletlerin yollaşlık etmeğine yurda siyahat etmeğe ruhsat veriyer. Yol velet talabi Türkmenistan'a siyahatçılık vizasını almağın en mühüm taraflarının hatarına galiyer. Yerli siyahatçılık agentlikleri yol veletlerle üpçin edip biliyer. Germaniyalı siyahatçılar terketten aşıp Türkmenistan'ın çeğine tigirli siyahati besetmeli oluyarlar. Sebebi yerli yol velet olaryň gapdalyny tigirli siýahat etmäge razylyk bermändir. Olar tigirlerini awtolara ýükläp, Serhetden 260 kilometr çemesi günortada ýerleşýän derwede gal katerine baryp görýärler. 3 nemes giýjäniň garankysyny dogduk derwedesiniň alkymyny 3 sany Russiýaly siýahatça duş gelýär. Olar derwededen soňra paýtagt Aşgabady, şeýlede Nohur owasyny Kogata Kogogunu, Aşgabadın eteginde yerleşen halk hakidati yadigarlıklar toplumuna kemde bir atçılık fermasına barıp görüyarlar.
Siyahatçılar Türkmenistan'ın özlerinin hem bir yerde prezidentin portretlerine duş geleneklerine aydiyarlar. Olar Aşgabadın seyilgahlarına ya da beylekü mühüm siyahatçılık yerlerine adam yok diyarlar. Adamlar nerede deyip sorayarlar. Adamsız yerlere geng alıyarlar. Belent binalar, kaşan monumentler var. Yönü adam yok deyip siyahatçılar aydiyarlar. Filmin bir yerine Germaniyalı siyahatçı yol velede yüzünüp Türkmenistan hupsuz yurt mu deyip soruyar. Elbette yol veled Türkmenistan hupsuz deyip cevap veriyar. Dokumental filmin şu yerine adım azattıklarının hem edil onun hupsuzluğu yali ehmiyetliğini utalıyar. Hiç yerde adam yok deyip siyahatçılar Aşgabadın serilip yatan ayna yali arası giyin parklarına anka tanka bolýarlar. Adamlar nerede deyip olar soruyarlar. Adamlar nereye gittiler deyip olar gayta geng alýarlar. Dokumental filmi şu yerine Türkmenistan'a kevir çäklendirmeleri üntü çekilýär. Daşary yurt medyasının yurtta tabu kabul edilýänligini utalýar. Türkmenistan'a gelenimize 2 gün boldu. Yönü henizem adamlar bilen görüşüp bilmedik deyip Germaniyalı siyahatçılarını alayar. Olur siyahatın ikinci gününü ahir sonu bir bazara varıp yerli halk bilen didarlaşyarlar. Siyahatçılar yerli ilatın dasarı yurtu turistlerden kaça duruyanlığını, olur bilen gepleşmeliğe çalışanlığını aydiyarlar. Özbekistan'ın bazarlarına adamlar bizim bilen gepleşmeyi isteyerdi. Yönü bu yerde adamlar bizden kaçıyar deyip siyahatçılar aydiyar.
Sonra siyahatçılar bazarda sovutluk haritler satılan bir dükkanı var yarlar. Olur tercimçinin üstü bilen satıcı erkek adamdan sovutluk haritlerin esasan kimlere niyetlenendiğini soruyarlar. Satıcı bu haritlerin esasan dışarı yurtta turistlere satılandığını aydar. Onda Germaniyalı siyahatçılar yurtta özlerinden başka turiste kavat gelmeyendiklerini aydıp sevdanın düşüventli bolup bolmayandığı bilen kızıklanyarlar. Olar supermarketlerde sneakers, şokoladlarını hem de Coca-Cola içimliklerini görüp gengalyarlar. Yurt her neçe üzüne de bolsa, bu yerde sneakers, şokoladlarının ve Coca-Cola suvlarının sarp edilendiğine hayran galyarlar. Olar Aşgabattaki bir sevda ve dinç alış merkezinde yaşların özleri bilen kızıklanmaktan çekinmeyendiklerini aydar. Sebebi yaşlar üzüngölükten ve represiyadan yadayar deyip siyahatçılar belliyar. Gepleşik Aşgabatın eteğindeki halk hakidatı toplumunda tamamlanyar. Siyahatçılar bu yerde hem hiç ile adamın yokluğuna gen kalmağı devam ettiriyarlar. Yönü en sonunda bu yerde olara talipler bilen gürlüşmek miyesler ediyar. Galileye YouTube kanalının 3,250,000 çemete izarlayıcısı var.
6-njy ýylda YouTube platformasynyň ýeri siýahat kanallarynyň birine başgada bir Türkmenistan wideosy peýda boldy. Matt we Julia atly Britaniýalyk we Russiýalyk jübütiň alyp barýan we 215,000 çemesi ýygyrlaýjy bolan siýahat kanaly Türkmenistan wideosyny çap etdi.
The journey begins at the massive and pretty empty Ashgabat International Airport, where we were met by a local driver, Yuri.
Olur Aşgabatın öň katerlerinin birine, Agaltın atelini bolup durlar. Biz Türkmenistan'a gelmezden azal, bu yurt varada köp zat eşittik, köçüde hiç yerde adam yok diýilýär. Ýöne biziň ýaşaýan ýerimizde adamlar bar, diýip Britaniýalyk siýahatçylar gepleşigiň başyna aýdýarlar. Ýöne Aşgabatın beýleki künjeklerini aýlanyp başlanlarından soňra olaram Türkmen paýtagtynyň esasy siýahatçylyk ýerlerini, parklarda we ýadygärliklerin ýanlaryna adamlaryň ýokdugyny aýdyp geň galyp başlaýarlar. Mät bilen Julia hem Aşgabatın köçelerini diňe ak renkli awtoulaglaryň bolanyny aýdýarlar. Biz gara renkli awtoulag gördük ýöne olar hökümet edaralaryna ýa-da ilçixanalara degişli ulaglary ekeni diýip Britaniýalyk siýahatçylar aýdýar. Bu siýahatçylar Türkmenistanyň käbir haritlaryň we hyzmatlaryň bahalary barada hem maglumat berýärler. Meselen videonun başlarını olara belenen yol veren Türkmenistan'a durmuşun nehil amatlıdığı, haritların ve hizmetlerin arzançılığı var adı gurrun veriyer. Bu videoda yol veren filan siyahatçıların arasına şeyler akbir diyalog olup geçer.
Знаешь, сколько за свет плачу? $10.
В год?
В год! За газ я плачу.
Билияңыз ми? Мен тоғы йылда нәчі төлі ярын?
Йок, нәчі төлі ярсыңыз?
$10.
Бір йылына ми?
Бір йылына. Гад үчін мен $3 төлі ярын. Suwada bir ýylyna $10 tölek töleýärin.
Siziň aýlyklaryňyz boljakmy?
Aýlyklarymyz köp diýip biljek däl. Ýöne haritleriň bahalary göz öňünde tutulanda erbet däl, boljak.
Bu zarplaty ne sказал бы, что большие, но, в принципе, цены на продукты нормально.
Elbette bu diýalog siýahatçylar bilen olaryň ýol biletleriniň arasyna bolup geçen söhbet düşlük. Bu maglumatlaryň hakykaty gabat gelip gelmeýändigini garaşdyr tasdiklatyp bolmaýar. Siyahatçılar video maglumatların beylik bir yerine Aşgabatın kafelerinin birine öğütlerinin edinen gün ortağınlık naharlarının bakası var adı maglumat beriyerler.
We just stopped to have a quick lunch. We found a cafe inside a...
Biz yanı iki çengirak bir gün ortağınlık edindik. Biz Söğda ve Dinç Alış Merkezinde bir kafeye taptık. Men size pul var adı aydasım geliyer Türkmenistan'da. Tölü için bank kartlarını ulanıp bolyar. Eğer de biz bank kartının üstü bilen tölen olsaduk, $70 tölerdik. $70. Yöne biz naht tölüdük, takminan $10. Valutanın alış çalış bahası 10 çaklık ovu del.
7-0. And we paid cash around 10. So the exchange rate is not very good.
Olar Aşgabatın käbir künjeklerini piyada gezelence diyerler. Baştan geçirmelerin başrağını bizim bolyan yerimizde adamları görse bolyar deyip gururuna başlan Britaniyalı ve Rusyalı siyahatçılarım Tez Aşgabattaki parklara varıp ol yerde adamların yokluğunu aydıp başlayarlar. Yönü olur leheng leheng binaları hayran galyarlar.
The scale of this place is absolutely insane. Not just the monuments, but the park itself, the buildings around the edge of it.
Bir yerin ölçüğü düğününün akla sığacak zat değil. Dine bir yadigarlıklar değil. Eysem, Heilgak'ın öğü, Ayavuz'daki binalar, parkın Ayavuz'unla ulukan bir köşk var. Bir yerde nemeler olup geçer. Bulur ören lehin, katı grandiyoz, bir ören hayran kalırcı.
These are just so, so massive, so grandiose. It feels so out of place.
Deyip Britanyalı siyahatçı Gengalyar, olur görünüşünün qarşılıq seylgahına bir topar püşüklere de duşyarlar.
This is the weirdest thing we've seen in Turkmenistan so far. There's an army of cats. They all look like they're going into battle as well.
Bu bizim Türkmenistan'ı şu adı çenli görüyen in gengzadımız. Ol yerde pişiklerin armiyası var. Olar hamala sövüşmökçü yali görünüyarlar. Olar katı dartkınlı karayarlar.
There's an army of cats. They all look like they're going into battle as well, haven't they?
They do.
All staring so intensely.
Deyip siyahatçı değişer. 16 Mart'ta 165 000 tübüre uyudurlayıcısı olan Counting Country siyahatçılık YouTube kanalının iyisi Amerikalı Jordan Egbert Aşkabat'ta düşüren siyahat yadgılarını paylaştı. Şu vada çene takminen 360 000 edek tomoş edilen bu siyahatçılık videosu hem tesvirlerden çen tutulsa Jordan'ın YouTube auditoriyasına gıdıklanma dörettü. Ol hem bu yurtta iş ödüne hareket ediyen kevr düzgünlere hayran kalıp tomoşçuların ünsünü ödüne çeker. Meselen Türkmenistan'a kara renkli avtoğluları karşı girdileyen gadağanlıklar ve yurtta ödgücünü galiyan internet aragatnaşa bilen bağlı çäklendirmeler siyahatçyny geng aldyrypdyr. Olan beýleki köp sanly siyahatçylar ýaly Kaşaň mehmanxanada galýar, leheng-leheng binalara baryp görýär, adamsyz seýilgähleri we ýadygärliklere haýran galýar. Amerikalı siyahatçy hem Germaniýalı siyahatçylar ýaly Aşgabatdan soňra Nohrabatyna baryp görüpdir. Olan beýlekler ýaly bazarlara baryp görýär, türkmen telepegini we tahyýasyny deňäp görýär. Jordan öz ýol bilenini timleýip tanyşdyrýar. Bilşimiz ýaly Türkmenistanyň siyahatçylar ýol bilensiz hereket edip bilmeýärler. Jordan'ın yol veredi biraz vəşirək ökini, ol bazarların birinə Türkmen taxiyyatını sinap görən Jordan'ı deyişib Aladdin'in cinana məngdədiyər. Meşhur siyahatçılar özlerinin Türkmenistan videolarını kən bir Türkmen tağamları varada ya da Türkmen medeniyeti tarih varada kən mağlumat vermeyerler. Siyahatçılar esasan şehirin köçülerini ve seylgahlarını adımların bolmozluğu, yerli halkın dasarı yurtlu siyahatçılardan qaça durmak hafiyeti ya da köçülerdeki avtoğluların dini ak renkte bolmoğu yali yağdaylara qızıqlanma bildiriyerler. Galiberse de Türkmen hükümetinin yakin vaqtı söndürmek çoğulayan Doğuzok Dervedez hem dasarı yurtlu siyahatçıların Türkmenistan marada in qızıqlı hesaplı yerlerinin biri olup duruyor. Şelide dışarı yurtlu mihmanların tas ehlisi bu yurdun tevigi baylıklarını ağzap geçerler. Son kaylarda Türkmenistan marada YouTube ulgumuna çap edilen en meşhur videoların biri 7 ay tuvarı gümünden odol Yes Theory meşhur siyahatçılık kanalına çap edilen video boldu. Ol hedere çene 4 milyonun qurak gedek görüldü. Bu videonun Amerikalı avtorları Türkmen halkının arasına xaf yakin aralaştı. Olur bir Türkmen toyuna da mihman hükmüne çağırıldılar. Beýleki dillerde şolsany rus we türk dillerini alınıp barýan YouTube kanallaryny hem soňky aýlarda Türkmenistan marada düşürilen siýahat wideolary öňkü döwürlerden deňeşdirilenine has ýygjymlaşan ýaly. Türkmenistan daşary ýurtda siýahatçylar üçin ýapyk ýurt bolmagyny galýar. Şol bir wagtda Türkmenistan raýatlar daşary ýurt döwletini rahat siýahat edip bilmeýärler.